радио с CD. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген майның 13-е дүшәмбе көн, микрофон алдында ол сукырмаш. Бүгенге тапшыруда майның 17-сеннән алып 19-ына кадәр Токиода Төрек татар мәдәнияте көннәре үтәчәк. Токиода беренче мәчетне татарлар төзегән булган. Казанда фотомарафон башланды. Хаталы элмә тактаклары татар һәм рус дәүләт телләренең тигез кулланылмауы барланачак. Яшьләр хаталарны туплап Татарстан хөкүмәтенә җибәрергә җыена. Чита полициясе өлкәдәге җирле бер бас Маның шақырылмаған қунақ тотардан яманырақ деген реклам тоқталарында экстремизм юқ деген нәтижеге келдім. Бұлар барысы да озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Озатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Бүген тыштан соң Татарстанның яңа тура базарында янгын чыкты һәм төтен-бөтен бина буйлап таралды. Барлыгы 20 мең квадрат метр яну әйтелә. Эшче һәм сатып алучыларны тиз генә бинадан чыгарганнар, әлеге урынга күп кенә янгын сүндерү машиналары китерелгән. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, хәзер утны бралак белән сүндерүгә күчкәннәр. Әлегә бер сатучы хатын-кызны таба алмаулары әйтелә. Ике сатучы әйберләрен саклап калырга тырышкан, аның берсен аңсыз килеш тапканнар һәм медицина ярдәме күрсәтелгән. Икенче хатын-кызны таба алмаганнар ул бинада Қандар деп фаразлана. Бүген Казанда Германияның визу үзәге ачылачак. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Германияның Русиядәге вәкиле Ульрих Бранденбург белән очрашу вакытында әйтте. Миңнеханов Германия белән Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне уңай дип бәяләде. Узган елны яклар арасында сәүдә әйләнеше 1,5 миллиард евроны тәшкил иткән. Президент сүзләренчә, КАМАЗның Daimler şirkәте белән хезмәттәшлеге уңышлы проектларның берсе булып тора. Русия төбәк үсеше министрлыгы милли һәм дини ара низак тудыручы белдерү ясаучыларны рәсми вазифаларга эшкә алуны тыюны тәкъдим итте. Бу милләтара сәясәт дәүләт стратегиясе планына кертелгән һәм инде Русия хөкүмәтенә җибәрелгән. Канун нигезендә берәр кешене милли һәм дини нигездә кимсеткән түрә үз вазифаларыннан колак кагачак. Министрлыкта белдерүләренчә шушы юл белән алар милли һәм дини ара низакка шик куярга уйлый. Казанның Мәрҗәни мәчетендәге ашханәдә янгын чыккан Комсомольская правда язуынча янгын нәтиҗәсендә суыткыч һәм электрда эшли торган таба янган. Янгын чыкканда ашханәдә кеше булмаган, янгын куркынычсызлык тәртипләре сакланмау сәбәпле чыккан дип әйтелә. Яшел Үзәндә Родина мәдәният сарае янындагы мәйданда Евровидениедә чыгыш ясаячак якташлары Дине Гарипованың чыгышын карау өчен экран урнаштырылачак. Евровидение чыгышы кичке 11-дә башланачак, аңа кадәр җирле телевидение Гарипова белән әңгәмә тәкъдим итәчәк. Русия исеменнән Евровидениедә чыгыш ясаячак Гарипованың репетициясе Мальмада 6 майда башланды. Чыгышның эчтәлеге сер итеп саклана, бары тик аны сәхнәгә куючы булып швед режиссеры Микаэл Густавсен булуы гына билгеле. Евровидение 2013 бәйгесендә Дина Гарипова 6 булып чыгыш ясаячак. Бәйгенең беренче ярым финалы 14 майда үтә. Быел беренче тапкыр чыгыш ясаучыларның тәртибе тавыш бирү юлы белән түгел, бәйгенең продюсерлар тарафыннан билгеләнде. Бәйгене оештыручылар һәм җырчының чыгыш ясау тәртибен ларның үзенчәлеген тагын да яхшырак күрсәтү өчен үзләре билгеләргә булган. Беренче ярым финалда Австрия, Эстония, Словения, Хорватия, Дания, Русия, Украина, Нидерланд, Черногория, Литва, Беларус, Молдова, Ирландия, Кыпрыс, Бельгия һәм Сербия җирчеләре катнашачак. 16 майда үтәчәк икенче ярым финалда Латвия, Сан-Марино, Македония, Азербайджан, Финляндия, Мальта, Болгарстан, Исландия, Греция, Израиль, Әрмәнстан, Маҗарстан, Норвегия, Албания, Грузия, Швейцария, Румыния вәкилләренең чыгышлары көтелә. Финалга 20 җирче сайланып алыначак, 18 майда үтәчәк финалга зур бишлек илләре Германия, Испания, Британия, Франция, Италия һәм узган елның җиңүчесе Швеция җирчеләре сайлаусыз үтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чита полициясе өлкәдәге җирле бер басманың шақырылмаған қунақ татардан яманырақ деген реклам тақталарында экстремизм юқ деген нәтижеге келді. Кайберәүләр өлкәдә күпләп урнаштырылган бу реклам тақталарын элекке губернатор Рауил Ғиниятуллин урнына сайланырга җыенучы һәм читтән килгән Константин Ильковскийга каршы яшерен кампания дип бәялим. Узган ел без Читадагы милләттәшебез Тахир Әгъләмов белән сөйләшкән идек. Шул архив әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Докторлар бар үзе. Күбрәк монда докторлар күчеп килгән булганнар, ну аларның теге 20-нче елларда, 30-нчы елларда вербовка булып та җибәргәннәр булганнар бар. Татарстаннан, Башкортстаннан килгән докторлар. Ну күбрәк алда бит монда теге кайбер әбиләрсез монда бер кәсләгәннәр иде, виноградлар да булса дип. Монда бит риск континентальный климат, монда салкыннар була. Кышкынып 40-45 градус салкын була. Кибеткәсе югадан кая әйләнеп кайтасың бу вакытта бит инде яхшыларда, юлларда, ну монда күбрәк инде хәзер чип-чита татар семьялары бик тау булмый инде хәзер. Катнаш бойлар. Менә бер ике авыллар бар монда. Нова Кургута дигән. Монда йорты авыл булган, нидә татарлар булган, шул күчеп килгән йорты авыл урыслар булган. Без бер әбисе районда барган идек. Без дә ди, миңа әничеле иде ди. Яшь чакта килгәч, күчеп килгәч, урысча белмәгәч, Москва итәләр иде. Ну, безнең татарлар бит алар, эшче кешеләр, аракы сезонга бирмиләр. Эшләгәч, бергә безнең егетләр ди, стена белән сукшалар ялар безнең өчен ди. Шуннан урысча әйләнгәч, менә татар телләрен дә онытып бетерә башлаганнар алар. Бер дә сөйләшмәгәч. Аның бер колхозның авылына йортсы татар авылы булган. Колхозда Кызыл Йолдыз дигән колхоз булган исеме, әтиләрнеке, урысларныкы. Путин ише, что ли, деп аталган. Аннан соң алар кушып койганнар инде.
Татарлар аралашып яшисезме?
Менә соңгы вакытта мин монда күчеп келгәч сорый идем. Нишләп монда татарлар бердә җыелмыйлар? Сабан туйларда нишләп уздырмыйлар дип сорап йөри идем. Булган икән ул монда Хөсәен абый булган тоже безнең якташ булган. Ул монда кони заводта ипподромның директоры булган. Ул иртәрәк үлеп китте бит. Мәхрүм 2003 елда. Ул вакытта курылган татарлар, башкортлар оешмасының рәисе, ул киткәч, монда безнең оешма вообще эшләмәгән. Аннан без узган ел бузаны яңадан кузгалтып җибәрдек, узган ел беренче тапкыр әйтеп, Забайко краенда Сабантуй уздырды. Революциядән соң беренче тапкыр булды бу нидә, монда Читада, Забайка нидә төбәгендә. Безгә килделәр Казаннан, Казан министры культура, мин Казанда булган идем, Тукайның 125 елы гына чакырганнар. Янда булдым мин. Миңнехановны күреп сөйләштем. Аннан соң министр культуры Сибгатуллинага мине чакырды. Аның белән сөйләштем. Татарлардан зам министр килгән, аннан соң төш артистлар килеп, аларга да сорады безнең Сабантуй. Әбиләргә дә сорады. Быел без Алла берсе 19 майда планлаштырдык. Шин татарча әйтеп, теге бер бәйрәмнәргә кушмыйча, булган ел безнең кушылып бетте ул теге 11 июньдә булгач, урыс Россиянең туган көненә була дип шул чип-чистарга татарча салон туйлады. Ну, кушылган булса да, безгә Министерство культуры ярдәм итте. Быел да шул бергәләп эшләрбез дип уйлыйбыз инде аны.
Тахир әфәнде, менә Шишмә татар башкорт җәмгыяте бар дисез. Аның эше нәрсәдән гыйбарәт? Менә әле җанланып кына килә бит ул, әмма берничә ел эшләмәгән иде. Нәрсәләр эшләргә җыенасыз?
Хәзер безнең рәисебез Сафин Илдар, мин активист, ну, член совета. Без монда быел уже уздырдык. Менә бөтен дөнья туган теле булган иде бит, әмма 21-нче нидә февральдә. Без анда тулып катнаштык. Мин тәкъдимем булган иде. Дом дружбы народов ашарга монда деп аны депутатлар да минем иштеп безнең резолюциябыз бар, аны иштеп хәзер аның турында уйлыйлар. Аннан соң без анда булдык, анда да катыштык. Аннан соң 20 февральның ахырында бурятларның сага алган дигән яңа еллары була. Алар безне чакырганнар. Без анда барып, аларны да кутладык татарча, башкортча. Аннан соң бездә монда Ассамблея народов Забайкалья дигән, анда безнең оешмада анда керә. Аннан соң без шул бурятларны кутладык. Аннан соң анда мультимедийный центр була, библиотекада имени Пушкинада. Шул бергәләп шундый менә безнең җырлый торган Лена Баязитова балалар белән бөтен җир чакырылган җиргә катнашып, менә шулай әкренләп эшли башладык инде. Үзенең планда бар анда диярлек лекториялар. Менә без җайлап эшли башлагач, хәзер мәчеттә әле урын булмагач, анда ел көне мәктәп ачтык татарча укыту турында. Беренче көннән 18 кеше килгән, әбиләр дә зур олылар, балалар өйрәнәсе килә дип йөри. Анда безнең хәзер укытучы булып эшли Абдулла Сәетгәриевич Әхмәтьянов, 76 яшь, 73 яшь. оқыта, оның лекцияларын жаза, оның методикасын жазғаны мен компьютерден жиып бастырдым, оның қолында, Аллаға шүкір.
Мешіт бар ма, яйсе ғибадат йорты ғана ма сіздің?
Жоқ, мында мешіт бар. Оны біздің тотар кісілері, біздің сәудегерлер, оны жиғышып бірге соғанлар, мында болған Нигматуллин деген сәудегер, оның йорты бар, оның қазір музей болып тұрады. И мешітте, ол соның, ол берген прошение жазған болғанлар Оренбургқа, дейін бойынша, оны губернатор рұқсат еткенлер де, оннан соң 1904-1906 жетінші жылдарда солы бітіргендер аны. Міне сол бірден бір қазір біздің Забайка түбегінде бір ғана әлі мешіт. Қазір солар сола бастадылар. Гурза деген шәһәрінде бар. Онда мұсылмандар сола, онсы тотарлар туы, онан соң Забайка деген поселкада оның проекті бар, жөне күштері бар мәлі. Онан соң біз неде, Несенс деген шәһәрде біз орын алған едік, мен губернаторға жазған едім имам білен хат. Оны ятым еттілер, қазір жер берілге тейсі, онда бәкілер, қырғыздар, сәудегерлік үшілеген кілер тұры соларға ойлылар.
Тахир әфенді, міне қозан білен әлімтеді тұрасыз ма? Газет, журналлар, тотар шәйе, сәй интернетті жетемі сізге?
Мұнда бет, міне мен қозанға барға жұлсан, өзінде соты болып қойтқан ең кітаптар, ондан сон әзірек 30 кітап болғанда, илдар да барған, ол да қойтты. Мұнда мұшылсын өшілер, мұнда кебетлерде бір тотар кітаплары, журналлары, юк, газетлерді, бір несе юк мұнда, мұнда дүрсің әйткенде ол яқтан бик яман. Дүрсің әйткенде Илдар да ол Өзбекстанда туып өскен, ол тотарша тоже сөйлесмей білмей. Көп кісілер мұнда тотар болса да тотарша білмейді, білесің бе? Шонсы оңайсырақ. Түпленіп яшаған тотарлар, олардың көбісінің дүрсің әйткенде яшаған батқан туы бізбенде келіп тұрған кісі әрине, біздің қырықсыны бар, олардың бірлесіп ішлерге әрине. Олар беттігі мұнда уже көбіреклерінің семьялары да шын тотарларына болмағаш, оларына деген мәселе бәйтін. Олар мұнда асерке образ тұрмақша тұрады, шыңа бек келмейдер, шоқырсаң да. Жиғашыларға шоқырады, онда шоқырады, мұнда шоқырады. Нұм әр бірсінен сәбәп та олар. Ту дашы, ту фәлән, түген бәсі бек. Ой бірлері, ұялып та кетен тұрғандыр енді, бәйтем сіз келегіз, нешеп, бәйтем дұрсет мәселеді, біз бек кісілер күлмей, біздің кісілер өз, Ұшшалада сүйлесіп оңғанта салабыз, ондан соң олмаштырып та бейр алабыз. Міне қазір ең бірінші шара біздің әлі мен салам тойын ұздырырға. Мен қожан білен әлімді тұттам, мешесі культура білен, ондан соң семейді конгресс тұттар білен. Оларға біз бейлдік, бейлдік мен оларға ұздырып жібердім. Қожан болған, біз шағап тұрабыз енді Татарстан бізіне. Қолдамас деп, артистарында жіберді деп, Алла беса.
Ондан ендедір милли ошылар, шейлер қораламы сізнің?
Ие, қоралды біз енді, біз мұнда бүтін болған, бүтін біз ұраққа шақырады, біз Сабан тойы ұзырышы болған, бүтін мұнда тұрған милетлеріне, диаспораларын шақырабыз, онда мұнда қырғыздар да бар, өзбектер де бар, таджиктер де бар, әзербайжандар да бар, чеченнер де бар, олар біз шақырып келеді.
Неше ұйыстырасыз ол ішіне?
Біздің мұнда пока Шарафетдинов Саид Салихұлының индивидуальный предприниматель, ол тоже харби кісі болған, Илдар да харби кісі болған, мұнда көбірек кісі харби болып, тігі 5 айға шыққан тотарлар, білесіз бе енді, актив соларға бар, ну, бұрайны мұнда кісілер өзі. Сол Саидың Сизан деген кафесі бар, көбірек күн болғанда сол тігі бейрәмде сонда жиылабыз біз, сонда шәйлер, жырлар жырлап. Мұнда біздің әбилер де бар әлі, Аллаға шүкір, қотын қыздар бар, қазір біз оларға бөліп сөйлестік енді кімге кімге мәселелер қоярға соны істерге деп.
Артистларыңыз бар ма?
Міне біздің мұнда Домир деген Көкмар районы Арпаяз ауылынан милицияда қызмет еткен ол гармония біздің ол жақсы ойнай жырлай. Мұнда туып өскен сол Новогорода деген Баязитова Елена біздің ол музыкальный оқытушы балалар білен де істей жасабыз сонда.
Біздің халқымыз әлек-әлектен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп біздің үшін бек қадірлі.
Аллах Раббымызға инануымыз сақлығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадірлеп күні.
Жел аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мұ?
Жоқ. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбізден мілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрылануда қорқаларына ғарлану бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетті біздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Майның 17-сіннен алып 19-ына қадар Токиода түрік-тотар мәдениеті күннәрі ұйыштырыла. Токиода бірінші мәшітіні тотарлар түзіген болған. Бұлар хақында азатлыққа Гүлнара Карасава сөйледі. Оның білен Ландыш Карасава сөйлешті. Ландыш тағын нелер сөйледі сеңа Гүлнара ханым?
Гүлнара ханым айтуынша, бұл шара 1938 жылы салынған мәшітінің 75 жылдығы оңайынан ұйыштырыла. Белгілі болғанша, Японияда татарлар мұсылмандар тұрмышында мұхим орын алып тұрған, барлық имамдарда ілік татарлар болған, сыңғы татар имамы болып, 1984 жылға қадар ғойнан сафа тұрған. Сыңырақ енді Японияға Индонезия, Пакистан, Бангладештан һәм башқа елдерден шақ тиғына мұсылмандар келіп орнашқан һәм имамдар болып. Олар ул вазифаны башқаралар хәзер. Бу чарада қонақларны татар тарихи һәм мәдәнияте белән таныштырачаклары Гүлнара сөйләүенчә, мисал өчен 19 май көнне Япониядагы Тама зиратында татарлар рухына дуа кылыначак беренче булып, шунда ук озак еллар Япониядә яшәгән күренекле мәгърифәтче, журналист, сәяхәтче, сиясәтче, җитәкче һәм ислам миссионеры Абдрашид Ибраһим да җирләнгән. Кызганышка аның мирасы Татарстанда аз өйрәнелгән дип әйтергә була. Шул көнне татар тарихи һәм мәдәниятенә багышланган симпозиумда япон галимнәре чыгыш ясаячаклар. Айырым алғанда Сакамото Цутомо, Камацу Хисао, Мисава Набо, Мерзан Дундер, Мацунага Акира татарлар һәм тирекләр турында сөйләячәк. Тирек татар мәдәнияте көннәрендә рәсми күргәзмәдә катнашу өчен Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Хәмзә Шәрипов чакырылган. Аның күргәзмәсе 17 майда ачылып, 30 майга кадәр дәвам итәчәк. Татар милли киемнәре белән таныштыру өчен Казаннан Суфия Хәйбрахманова киләчәк. Аның күргәзмәсе шулай ук май азагына кадәр ачык булачак. Шулай ук чарада татар ашлары да тәкъдим ителәчәк. Алар белән Сан-Францискодан килгән Ырхия Сафа таныштырачак. Әлеге чара узганнан соң Гүлнара Карасава аның ничек үтүе турында азатлыкка тулырак мәгълүмәт бирергә вәгъдә итте. Без сезне тулырак таныштырабыз.
Әйе, әлбәттә, рәсемнәр һәм бәлки видеода булар азатлыкның интернеттагы сәхифәсен azatlik.org сәхифәсен кереп карагыз. Кайбер укучылар япон галимнәре арасында Япония татарлары тарихын өйрәнгән татар галимнәре исемнәренең булмауына ризасызлык белдерә һәм монда бер өлеш дөреслек тә бар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә берничә ел элек галиме Лариса Усманова белән Япония татарлары тарихы турында зур күләмле әңгәмә булган иде. Лариса Усманова ул танылган галим, Япониядә яши. Моннан бер 10-15 ел элек Казан дәүләт университетын тәмамлап, Япониягә берничә айга дип киткәндә, шунда калган татар тарихын өйрәнү аның уенда да булмаган икән. 20-нче йөз башында Япониядә чыккан Милли байрак газета архивын тапкач, татар мигрантлары тарихын өйрәнми булдыра алмадым, ди Усманова. Ерак көнчыгышка һәм Япониягә татарларның иммиграциясе берничә этап белән үткән. Беренче этап Манчжуриядә тимер юл сала башлауга бәйле. Ул вакытта Рәшид Ибраһимов Япониягә килеп, ондагы халыкны ислам динен кабул итәргә өндәгән. 1909 елда Япониягә сәфәре турында Ибраһимов үзенең китабында яза. Бу басманы чит илдә яхшы беләләр, ә Русиядә юк. Советлар заманында Япониягә урыс иммигрантларына юл ябык булса да, Ибраһимов тырышлыгы белән татарлар бу илдә таныла һәм аларны хөрмәт итә башлыйлар. 33 елда японнар Ибраһимовны үзләренә чакырып ала. Ул анда 44 елга кадәр яши. Ибраһимов япон татар мөнәсәбәтләре корылуына зур өлеш керткән була, ди Усманова. Галимә сүзләренчә, японнар электән үк татарларны төрек татар кабиләләренә керткән. Шуның нәтиҗәсендә Япония министрлыкларының бөтен эш кагазларында татар диаспоралары төрек татар дип атала. Бу чиратында әлеге темага Русия галимнәренең кызыксынуын кимитә, чөнки алар бу диаспораларны төрекләр дип уйлый, ди Усманова. Япониядә 10 ел уку дәверендә Лариса магистр һәм докторлык диссертациясен яклаган. Аның төньяк көнчыгыш Азиядә төрек татар диаспоралары өчен япон һәм инглиз телләрендә китап булып та бастырылган. 20-нче йөз башында Япония читтә яшәүче татарларның үзәге саналса да, хәзерге көндә биредә татарлар саны көннән-көн кими, ди Усманова. Икенче дөнья сугышыннан соң татарларның күбесе Австралия, Америка һәм Төркиягә китте. Соңғы елларда Японияда 100-ге яқын татар яшады. Хәзер 30-лап гына. Лариса Усманова белән Японияда татар иле исемле әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Төрек татар мәдәнияте көннәре Токиода бу ял көннәрендә 17-19 май көннәрендә үтәчәк. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Дөнья татар яшьләре форумының Казан бүлеге фотомарафон уздыра. Хаталы элмә тактаклары татар һәм рус дәүләт телләренең тигез кулланылмау барланачак. Яшьләр хаталарны туплап Татарстан хөкүмәтенә җибәрергә җыена. Фотомарафон бүген, ягъни дүшәмбе 13 май көнне старт алды. Тулырак мәгълүмат белән Дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Яролин аның белән Айлалан сөйләште.
Фотомарафон оештырырга телибез. Предварительно аның бер икелештән торачак инде ул. Беренче өлеше элмә тактакларындагы хаталар табу. Без андый кешеләрне бик күп беләбез, алар теге хәрдәен безгә җибәреп торалар инде шундый хата бар дигән, ни хата бар дип. Хәтта моның буенча үз районнары буенча, җирлеге буенча, моның буенча эшләгән кешеләр дә бар, шуларны җыябыз да бергә.
Мисал өчен алган вакытта даими төшереп торучылар бар, ул хаталарны күрүчеләр бар, теркәп баручылар бар. Кемнәр алар, кайсы районнар бу актив, кемнәр алар?
Без бит инде мин татар шәхси яшәмез дирабыз. Аның кысаларында без менә мәсәлән татар дозор оештырган идек имә. Шуңа бер таләп итеп хаталар табу иде элмә тактакларына. Мәсәлән, Түбән Кама, Әлки районы, башка районнар, Казанның үзендә менә укытучылар бар, мәсәлән, укучылар бар, студентлар бар, шулай бергә игътибар итеп баручы. Без ул кешеләрне менә беренче үткәрәбез инде бу фотомарафонны, шуңа күрә бәлки менә шушындай актив арасында үткәрербез беренче елны. Ләкин монда киң җәмәгатьчелекне дә чакырабыз инде. Менә яхшы призлар белән җәлеп итеп, Бизаларына индибез инде шушындай элмә тактакларына игътибар итүгә.
Иң яхшы приз нәрсә булачак?
Сотовый телефон, кәрәзле телефон, планшетлар, электрон китаплар, шундый яхшы бүләкләр бирәләр. Беренчедән бу исеме аның ул татар нигенә генә карамый. Без татар оешмасы булсак та, тулысынча төп нине инде басымны шушы татар элмә татар телендәге элмә тактакларына әлбәттә басым ясаячакбыз һәм ике телелекне үтәү буенча тикшерәбез инде. Ә болай монда рус телле элмә тактаклары һәм инглиз телле элмә тактакларында барлаучылар бар. Аларга да мөмкинлек бирәбез инде шушы фотомарафонда катнашырга. Беренче чиратта алар ким дигәндә 20 хаталы элмә такта җибәрергә тиеш безгә. Икенчедән аларга без таләп итеп куябыз шушы элмә такталарындагы хаталар буенча аларында, мәсәлән, берәр бизнес банк язган икән начар әйтеп, ул банк алар хат язамы, юкмы, шуларның скриншотларын җибәрәләр алар. Яки мәсәлән, хөкүмәт булса, хөкүмәт органнарына хат язганмы, нинди булса да нәтиҗә бармы, җавап бармы, уңай чишелгәнме, юкмы. Махсус баллар куелачак инде. Һәм иң актив булганнарына, булганнары икенче этапка уза. Икенче этап махсус бер көнне, якшәмбе көнне алай берсе 26-сы буга ел ялышмасын. 26-нчы май көнне без аларны инде Казан урамнарына алып чыгабыз һәм төрле тематикаларга фотомарафон ясыйбыз. Димәк, монда инде иҗади шундый ничек дип әйтәм, урысча әйтсәк, познавательный өлеше инде монысы. Иҗади өлеше. Алар матур итеп фотога төшерергә тиешләр. Мәсәлән, Казан татар шәһәре, мәсәлән, шундый тематика. Яисә Казан, Казанда мөселман тормышы, ну шундый рак тематикалар бирелешәк инде. Казан, мәсәлән, дөнья башкаласы, һәм башкалар, һәм башкалар. Шундый кызыклы темаларга алдан без аларны игълан итеп тормыйбыз. Димәк, алар җыелга чыкканда без аларга игълан итәбез шушы тематиканы. Өчешәр кеше командага бүленәләр. Һәм командалар китәләр инде фотога төшереп. Һәм шушы фото мәгънәле булуына карап, аның эстетикасы, матурлыгына карап, усталы аның төшерүченең усталыгына карап баллар куела. Димәк, шушы беренче этап һәм икенче этапның балларын бергә җыгач, җиңүчеләр билгеләнә.
Ә бу фотолар берәр киң җәмәгатьчелеккә чыгарылачакмы? Берәр җирдә күргәзмә оештырырга уйлыйсызмы?
Мин уйлыйм, беренче чиратта без аны интернетта эшләрбез. Әгәр дә инде бу безнең ниндидер өметләрне баглап, теге артык яхшы килеп чыкса, бәлки күргәзмәдә эшләрбез.
Менә сине
без махсус теге фотографлар җыйбыз. Без чакырабыз шундый теге кешеләрне инде киң җәмәгатьчелекне.
Битараф булмаганнарны, яисә татарлыкка битараф булмаганнарны чакырасыз.
Әйе. Беренче чиратта телгә, ике телелеккә шундый битараф булмаган кешеләрне чакырабыз инде. Әгәр дә узко профильный шундый фотографлар өчен генә булган булса, без күрсәтмәдә ясар идек, әлбәттә.
Ә менә бу теге беренче өлеш бәйгесенең нәтиҗәләре белән, мисал өчен, анда үзегез хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә җыенмыйсызмы, яисә фотографларга мөрәҗәгать итәргә булачакмы?
Юк, менә бөтен шушы бит инде болай да беренче этапта менә тапкан хаталар буенча мөрәҗәгать итәчәкләр, шулай бит оешмаларга, ниләргә. Ләкин без әле оешма буларак инде бөтен дөнья татар яшьләре форумы аларны бергә җыеп, шушы бөтен хаталарны, бөтен фотоларны инде ул бит инде бер база тупланган дигән сүз. Димәк, аларны юллаячакбыз министрлар кабинетына һәм аның үтәлешен, аның үзгәрүен контрольда тотачакбыз.
Мәхкәмәгә бирү файдалырак булмасмы соң, министрлар кабинетында әтеткәт койрыкка калмасмы?
Калса карарбыз. Әле бит гомумән Татарстанда бу 20 еллык суверенитет тарихында андай хәл булганы юк, мәхкәмәгә бирү. Мин уйлыйм, бу бит ике телелек буенча, әлбәттә, бу мөмкин канун буенча. Хаталар турында андай бер юк, мәхкәмәгә бирерлек.
Но бу бит минем хокукларым бозыла, моны хокукый яктан килеп карарга мөмкин.
Юк, ике телелеккә килсәк, әйе.
Ике теллелеккә генә түгел, мисал өчен, татарча ялгыз ялгыш язылган икән, ул вакытта бу минем хокукларымны, туган телемне мыскыл итү дип атала. Бу административ җаваплылык.
Юк, әгәр дә алар шундый уй белән ясасалар инде. Әлбәттә. Но мин уйлыйм, мәхкәмәгә барып җитмәстер дип.
Эффект ничек булыр дип уйлыйсыз? Моның нәтиҗәсе?
Моның берничә максаты. Беренчедән, ике теллелек һәм шушы илмә такталарына игътибар итүчеләр артача. Һәм менә шушы әйберның уңай чишелешен ничек уңай чишеп була итеп була икәнен аңлаучылар артача. Димәк, бит инде бәлки игътибар итүчеләр алар бардыр да, күреп китә ул аны, бетте. Шуннан дальше эш башкарылмый. Ә монда без инде аларны теге өйрәтәбез. Хат язарга индибез. Димәк, алар өйрәнә шушы әйберне таләп итәргә. Оешмалардан, дәүләт оешмаларыннан, сәүдә үзәкләреннән һәм башка оешмалардан.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.